Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg skal snakke litt i dag om noe som jeg brenner litt for, som jeg helt opptatt av, og som ofte frustrerer meg litt. Og det det med den helheten i Gud. Det at Gud så mye på en gang. Nå ikke jeg noen teolog, så jeg skal gjøre mitt beste og prøve å male dette ut for dere. Og dette garantert også ting dere selv har mange både erfaringer og refleksjoner om. Men jeg håper at det jeg kommer med noe som kan bety noe for deg. Mennesker har litt vanskeligheter for å holde hele den helheten til Gud oppe på en gang. Vi har en tendens til å, fordi vi mennesker, fordi vi ikke perfekte, fordi vi ikke klarer det, så graderer vi fort i forhold til både hva som åndelig og ikke åndelig, i forhold til for eksempel et budskap, så på en måte sjeldent budskap, så sjeldent budskapet bærer det en helhet. Det på en måte aspekter av en større sammenheng. Og da det veldig fort gjort å ta det budskapet, og så blir det eneste, og så henger det ikke sammen med helheten. Så jeg har lyst til å prøve å sette noen ord på det. Når jeg gikk på disippeltreningsskole i ungdom i oppdrag, som bibelskole, så husker jeg at da hadde vi undervisning hver uke. Og hver uke så var det ofte du hørte talerne sa at dette her blir den viktigste uka i livet ditt. Det jeg har å komme med, dette. Om du glemmer alt annet, så husk det som kommer nå. Dette det viktigste. Ofte så har forsyndere noen brandfakler, ting de brenner spesielt for, som de mener viktigere enn alt annet. For min del så har det ofte med selvbilde og identitet å gjøre. Det på en måte ting jeg brenner ekstra for. Så når jeg snakker til ungdommer, så sier jeg, så bare glem alt annet. Nei, jeg sier ikke. Men på en måte, men så det så viktig å holde helheten oppe. Og vi har en tendens til å sette ting opp mot hverandre. Selv ting som handler om hvem Gud så har vi ikke hele bildet. Vi graderer fort hva som mer åndelig enn annet. Men så Gud så mye. Gud så enormt mye. Gud så stor. Derfor så viktig at vi klarer å gripe helheten. Hvor ofte, eller jeg vet ikke om du som meg, om du har vært i et selskap eller i en kristen setting, en kristent selskap eller på en måte en fest eller være som møte over den saks skyld, og så har man kanskje vært litt sånn sosialt først, og så har det vært kanskje noe underholdning eller noe humor, og så skal vi gå over i en bønnestund eller en liten andakt, så sies det, da går vi over til den åndelige delen. Sånn, hvis jeg skal være helt ærlig med deg, så det synes jeg veldig frustrerende. For jeg tror at det å være åndelig og hva som åndelig og ikke åndelig, så tror jeg det så mye mer som åndelig enn det som foregår inne i en kirke, eller det som foregår innenfor disse fire veggene. Vi åndelige vesener, og vi mennesker som har fått en ånd inni oss. Derfor så det så mye som åndelig. Mer enn å be, mer enn å synge sanger, kristne sanger, mer enn å snakke om Gud, så det alt vi gjør, så lenge vi gjør det for Gud og i tro, så det åndelig. Og jeg tror det så viktig at vi tar det opp, dette jo ting vi vet, og sånn, men likevel så tar vi oss i det, kanskje. Jeg på en måte tenker ofte over det i hvert fall, at vi setter på en måte ting inn i en sånn åndelig boks. Dette åndelig, og alt annet ikke åndelig. I Bibelen så står det at alt som gjøres som ikke av tro, synd. Så med andre ord, at alt vi gjør, det skal vi gjøre i tro. Og når vi gjør det i tro til Gud, i en overgivelse, så det åndelig. Det er en åndelig ting å på en måte være ute på arbeidsplassene. Vi har hørt Line Mette dele i forhold til hva hun står i politikken. Altså, dette vet vi, ikke sant? Altså, det så mye som åndelig. Det kommer helt an på hva man legger i det. Hvis det en overgivelse og tro til Gud i det, så det en åndelig gudstjeneste. Så det viktig for meg å si, og bare ikke minst bare I kirka her, så kan det ofte være, og vi mener det kanskje ikke fullt og helt, hvis vi, men i tankene våre så kan vi fort på en måte også rangere hvem som mer åndelig enn andre. Og i forhold til, ofte så blir det sett på som de som her oppe kanskje de som blir sett på som det åndelige, fordi de synlige, og de som forkynner, og de som leder. Og vi har jo, altså på en måte, pastorene våre på en måte våre åndelige ledere, men det betyr ikke at alle andre ikke åndelige. Vi har alle en åndelighet som vi kan være med og bringe inn. Og jeg tror det så viktig at vi ikke skaper en sånn hierarki i og rangerer vår åndelighet på den måten. Det ikke jo mer synlig det jo mer åndelig det. Åndelighet ikke nødvendigvis først og fremst for menneske å se, men det det Gud ser. Så jeg har så behov for å liksom slå et slag for det med at la oss ikke måtte kategorisere det så veldig I forhold til åndelig og ikke åndelig. Og så det til synes Gud som ser det vi gjør og der vi La oss ikke begrense Gud, men leve ut vår overgivelse til Gud I alle områder. Gud kan finnes I tøys og tull, det liker jeg å tro. Gud finnes I humor, Gud finnes I det triste, I sorgen, han finnes I de store gledene, han finnes I stillheten, han finnes I sinne, I smerte. Åndelig kan være så mye. La oss ikke begrense det og bokse det inn. Så åndelighet kan være så mangt. Og først og fremst så handler det om at alt vi gjør, det skal vi gjøre I tro til Gud. En annen ting som på en måte en sånn greie som vi kanskje mange kan streve litt med, det det med hvem vi I Gud og hva vi gjør for Gud. Hvor mange av oss har ikke strevet med på en måte den biten, gjør jeg nok? Eller det nok at jeg bare den jeg Jeg ber ikke nok. Jeg ikke så åndelig som sidemann. Altså, vi vet jo det at vi først og fremst Guds barn. At vi har verdi uten at vi har gjort noe som helst. Han elsket oss mens vi enda var syndere. Det handler ikke om å gjøre ting for Gud, men det handler om å være I Gud, at vi hans. Og historien fra Lukas 10:42, som ofte brukes I det her, med Martha og Maria, der Martha kommer veldig dårlig ut, som styrer med ting og skal ordne, og irritert fordi Maria ikke hjelper til. Hvor Jesus sier, Maria har valgt en gode del, for hun var der og ville bare være med Jesus, og ikke styre og stelle. Og vi bruker den teksten ofte I forhold til det med at å velge den gode delen, at det handler om å bare være hos Gud, som 100% sant. Men så står det litt andre ting I Bibelen også. Hva med Jakobs brev, kapittel 2, vers 14-17? Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå I fred og hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom de ikke gir dem det kroppen trenger? Slik det også med troen I seg selv. Uten gjerninger den død. Så på en måte, Bibelen på mange måter full av sånne tilsynelatende motsetninger. På den ene siden så skal vi velge den gode del, skal bare være hos Gud. Men på den andre siden, så tro uten gjerninger død tro. Så det på en måte så... Men derfor det så viktig at vi klarer å holde oppe den helheten. Derfor det viktig at vi leser Bibelen I helhet. Vi kunne lett ha tatt ut bibelvers for å gå for den retningen som vi brenner for. Lett, men derfor det så viktig at Bibelen bærer en helhet om hvem Gud for Gud så mye. Det handler om, ikke sant, vi snakker om misjonsbefalingen, det med å gå ut og det med å bety noe for andre og gi Gud videre. Misjonsbefalingen om å gå ut og gjøre alle til disipler. eller som det står I Jakob 1:27 så står det en gudstyrkelse, eller I den gamle oversettelse så står det gudstjeneste som ren og feilfri for Gud. Vår far å hjelpe enker og foreldreløse barn I deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Det masse I Bibelen som står om det med å gjøre ting for han. Men hvordan henger det sammen med det med at vi ment til å være, bare være Guds barn? Så må vi ikke sette det opp mot hverandre, men vi må holde begge deler oppe. Og for egentlig så det ikke sånn at Gud har gitt oss et oppdrag. Egentlig så det Guds sitt oppdrag. Så når du I Gud, så du en del av det oppdraget. Det Gud som, det ikke Gud som, på en måte prøver å bende armen vår til å gjøre masse ting. Men det Gud som inviterer oss til et liv med han. Og I et liv med han så handler det om å være hans barn, og det handler om å være med på det han gjør. Der Gud tar oss inn I hans verden, der vi kan være nær han og ta del I hans oppdrag. Og det å være han, være I han og gjøre I han, går hånd I hånd. En annen greie som, på en måte kanskje noe vi til tider har strevd med, det det med at Gud både nådig og rettferdig. Altså, vi vet at Gud nådig, så han også rettferdig. Hvordan henger det sammen? Hvis Gud rettferdig, hvordan kan han da være nådig og gi oss en ufortjent kjærlighet? For det jo ikke rettferdig. For hva vi fortjener døden på grunn av vår synd. På grunn av at vi ikke når opp til Guds standard, som hellig og ren og perfekt. Hvordan det å være rettferdig og gi oss nåde? Hva med de 10 bud? Gjelder ikke de lenger hvis vi har fått nåden? Hvis det nå sånn at det nåde? I Matteus 5:17. Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle, sier Jesus. Så budene gjelder fortsatt. Loven gjelder fortsatt for oss. Men hvordan henger det da sammen med nåden? I Romerne 7:7. Hva skal vi så si? Loven synd? Slett ikke, men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa, du skal ikke begjære. Så på en måte, Guds rettferdighet og Guds standard viser oss hva som kreves av oss. Og den viser oss forskjellen mellom rett og galt. Derfor trenger vi på en måte Guds rettferdighet, Guds målestokk. Så nåden ikke bare blir tilgivelse for våre synder, men at også nåden oppdrar oss og hjelper oss til å velge rett. Men så kommer vi jo til kort. Vi klarer ikke å leve fullt og helt I det. Og Gud fortsatt rettferdig. Han firer ikke på kravene. Nåde ikke å si at dette her standard, men det greit. Det ikke så farlig. Det fortsatt farlig. Guds standard handler om at synd fortjener død. Det var jo derfor han måtte sende Jesus til å dø en gang for alle. Han firer ikke på kravet, men I hans nåde tilgjener oss, og han hjelper oss å leve mer lik han. Jeg har lyst til å ta opp en historie fra, dere husker Peter, når han, etter Jesus hadde død, dere det husker du ikke, dere var jo ikke der, men dere liksom har hørt historien kanskje. Mange har hørt historien om når Peter hadde sviktet Jesus. Her har vi da Jesus, ikke sant, som blir tatt I fange. Og I forkant så har Peter vært veldig stor I kjeften og sagt at om alle svikter av Jesus, så kan du stole på meg. Jeg svikter deg aldri. Og så det kanskje det første som skjer, at Peter svikter Jesus. Når Jesus trenger Peter som mest, en av hans nærmeste venner, Jesus blir tatt I fange. Ja, han var Gud, Guds sønn, han var Gud, men han hadde også menneskelige følelser. Han var redd. Jesus kjente på alle disse tingene. Så han trengte de han hadde rundt seg. Mens Peter backer ut, banner på at han ikke kjenner Jesus, livredd for å bli sett på som en av tilhengerne til Jesus, og så forstår Peter hva han har gjort. Han løper gråtende ut og angrer bittert på hva han har gjort. Og så blir Jesus tatt fange. Og så kjenner vi historien om hvordan Jesus dør på et kors. Men så tre dager står han opp igjen. Og så har vi et veldig spennende møte. Møte mellom Peter og Jesus. Nå ikke jeg en teolog, men sånn jeg leser Bibelen, så virker det som at dette kanskje en av de første gangene Peter og Jesus snakker sammen etter Jesus har stått opp igjen. Jeg vet ikke med deg, men har du noen gang vært i en setting hvor du har liksom blitt skikkelig uvenner med noen, og du har sagt ting du ikke skal ha sagt? Det har jeg. Jeg har vært der. Og når du har sagt ting du ikke skal ha sagt, og så møter du personen igjen, og så, sitter man der, og så er det en litt sånn klein stillhet. Man vet det er noe som... Det er en elefant i rommet, for å si det sånn. Det er noe som må settes ord på. Jeg tror kanskje at det var litt sånn for Peter. For det første så har jo da Jesus gjort et fiskemirakel for å få Peters, eller disiplene sin oppmerksomhet. Det er jo morsomt. Peter var jo en fisker. Bibelen forteller om to ganger da Peter var ute og fiske. Begge gangene så får han ikke noe fisk. Begge gangene må Jesus gjøre et fiskemirakel. Så det er på en måte ikke rart Gud hadde noe annet for Peter. Men en gang jeg sa det, så var det en fisker som kom til meg og fortalte meg at du må vite at man får ikke fisk hver gang, skjønner du. Så, men i hvert fall. Så Peter, Jesus gjorde dette fiskemiraklet, og så er det da, så kommer Jesus inn og disiplene inn til stranda der med Jesus, og Jesus har jo da tent bål, og på en måte de skal sitte rundt dette bålet og spise den fisken. Og der sitter de, fortsatt veldig, det sies kanskje ikke så mye. Dette står da i Johannes 21, 15 og utover. Og så er det kanskje litt sånn stille. De sitter og spiser, og så sier Jesus til Peter, Peter, elsker du meg? Det er litt sånn. Jeg har akkurat liksom vært skammet over at jeg kjente deg og ville ikke fortelle at jeg var venn av deg, og på en måte, og så er Jesus død, og så står han opp igjen, og så er det dette møtet. Og Jesus bruker ordet agape for kjærlighet, for elsker du meg, som er på en måte ordet for guddommelig kjærlighet, høyeste form for kjærlighet. Så Jesus sparer ikke på noen ting, det er liksom, elsker du meg med agape-kjærlighet, Peter. Og Peter svarer, jeg har deg kjær. Han klarer ikke å bruke de ordene. Han bruker ordet fileo for kjærlighet, som er broderkjærlighet, annen form for kjærlighet, som han kanskje kan klare. Da. Så Peter klarer ikke å møte Jesus i det han spør om. Men jeg har deg kjær. Så er det kanskje litt stille igjen, og for andre gang så sier Jesus igjen, Peter, elsker du meg? Med denne agape-kjærligheten. Og Peter, jeg ser for meg at Peter blir mer bedrøvet, mer lei seg, og kjenner mer på tilkortkommenhet. Han vet hva han har gjort. Jeg har deg kjær, med denne broderkjærligheten. Og så siste gang så spør Jesus, men da spør han, Peter, har du meg kjær? Med denne fileo-kjærligheten. Da svarer Peter, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Det synes jeg er spennende med denne teksten og interessant, det er hvordan Jesus viser Peter standarden. Han viser Peter nivået. Elsker du meg, Peter? Men Peter klarer ikke å bruke de ordene. Men siste gang så spør Jesus Peter om noe han vet Peter klarer å svare på. Han klarer å overgi seg til. Og det for meg handler om at Gud ikke senker standarden, for han stiller spørsmålet, elsker du meg? Gud senker ikke standarden og hva han krever av oss, hva han ønsker av oss. Men han viser oss standarden, men likevel så kommer han ned til Peters nivå. Her er standarden, og så kommer han til Peter. Så på mange måter så opplever jeg at denne historien er et budskap på at Gud viser oss hvor han vil ha oss, men han vet hvor vi er. Og så kommer Jesus ned på vårt nivå, ikke for å fortelle oss hvor langt unna vi er standarden, men for å gå sammen med oss for att visa oss vägen, för att lära oss vägen till Guds standard. Så Gud är nådig, men han är också rättfärdig. Han har en standard för våra liv. Och vi kommer till kort stadig veck. Och Jesus, det är därför Jesus döde på korset. Jesus, Gud har gjort det möjligt att Jesus kan komma ner på vårt nivå och vara med oss där du är. Så trenger vi inte gå runt med fördömelse och føle att vi hela vägen kommer till kort. Ja, det är där vi skulle varit. Men Jesus är här. Jesus är här med mig. Jesus går samman med dig. Jesus var inte bara för att få till livs för synden att Jesus döde. Jesus döde också för att öppna upp en väg till Guds standard. Det är därför vi trenger att leva i den att han är både nådig och rättfärdig. Vi trenger att veta om Guds standard. Vi trenger att sträcka oss efter vad Gud kräver. Men han har inte slutat vara nådefull. Han är bägge delar. Det är så viktigt att vi håller uppe bägge delar. Men ofta så är han enten rättfärdig eller så är han nådig. När vi snackar om det. Men Gud är bägge delar. Gud är allt. Gud är så stor. Det är så många aspekter av Gud. Som jag sa, så vi kan lätt finna bibelvers för den riktningen vi önskar. Men låt oss pröva att hålla uppe en hel Gud. Gud är både nådig och rättfärdig. Vi är både hans barn, men också kallt till hans gärningar. Vi är syndiga människor, men vi är också heliga. Vi är rättfärdiga. Men vi kommer till kort, men vi är fortsatt rättfärdiga på grund av Jesus sitt verk på korset. Vi är nödda till att hålla bägge delar uppe. Låt oss jobba för att gripa helheten. Gud älskar oss oavsett vad vi har gjort. Men han har fortsatt ting han förväntar av oss. Jag ska avsluta med bibelverset Mika 6:8 som säger något om vad Gud kräver av oss. Han har kunngjort för dig människa vad gott är och vad kräver Herren av dig. Bara att du gör rätt, visar trofast kärlek och vandrar ydmykt med din Gud. Gud kräver av oss att vi handlar rätt, att vi gör det som är riktigt. Och där trenger vi Guds nåde. Och han kräver av oss att vi kan visa trofast kärlek och vara övergitt. Allt du gör, gör det i tro. Vara övergitt till han. Och så handlar det om att leva ydmykt med vår Gud. Ydmykt till den grad att vi vet att vi kommer till kort. Vi vet att utan Gud så klarar vi det inte. Vi trenger, som Jesus och Peter, vi trenger att Jesus kommer ner på vårt nivå och lär oss vägen och hjälper oss till att sträcka oss efter Guds standard i livet våra. Så Gud är både rättfärdig och han är nådefull. Och Gud kallar oss till att leva i det spännande, leva i den spänningen hvor vi kan vara där vi är samtidigt som Gud har något mer. Där Gud lar dig få vila i hans närhet samtidigt som han visar dig hans världen som vi kan ta del i. Gud, jag ber om att du ska hjälpa oss till att leva i denna helheten. Vi som människor kommer till kort i förhåll till att tänka i helhet, för vi ser styckevis och delt. Men du Gud, du är en hel Gud. Du är fullständig. Du är perfekt. Tack dig Gud för att vi kan få lov till att se något nytt i dig hela tiden, och det är därför vi aldrig stopper och se nya ting vid dig, för du är hel. Mens vi kommer till kort. Så jag ber här om att du ska ge oss uppenbarelsens ånd till att se din helhet i vardagen, när vi hör ett budskap som går i en riktning, att vi ska klara att hålla uppe den helheten du är. Där du är alla ting. Så jag ber din välsignelse över oss och hjälp oss Herre till att leva i det. Amen.